deschideți, vă rog, Sfânta Scriptură la Epistola Apostolului Pavel către Galateni, capitolul 3. O să citim de acolo trei versete, începând cu versetul 26. Galateni 3, începând cu versetul 26. Apoi, prin fratele Adrian Ienciu, o să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste ființele noastre, gândurile, inimile noastre, pentru a fi deschise spre cuvântul lui Dumnezeu. Deci Galateni 3, începând cu versetul 26. Căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femească, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus. Amin. Cuvintele sorei Lidia, de fapt ale fratelui Gheorghiță, cu felul în care organele noastre încep să producă anumite lucruri și am fost productiv la începutul săptămânii acesteia, unul din rinichii mei s-a hotărât să producă o piatră. Și cei care ați trecut prin experiența aceea, știți cam ce se întâmplă. În cele din urmă am plecat către secția de urgențe și mai țineți minte, dacă ați trecut pe acolo, nu vă doresc să treceți, deci mai bine să știți din auzite decât din experiență proprie, dar știți care sunt primele lucruri pe care le fac când ajungeți acolo? Driver's license. Deci eu mergeam îndoit, a plecat, mi-a cerut driver's license. Îl aveam pregătit pentru că știam ce urmează. Cu alte cuvinte, identitatea la control mai întâi. Însă au fost spre așa, lauda lor, au fost foarte operativi și m-au ajutat. Dar ideea aceasta de identitate are mai multă greutate în existența noastră decât ne dăm seama. Desigur, în zilele acestea suntem deja foarte obișnuiți, pentru că în atât de multe situații ni se cere dovada că suntem cei care spunem că suntem. Însă, așa cum o să vedem, aspectele legate de identitate au și ele anumite caracteristici. Au de-a face de multe ori cu percepția, au de-a face cu aparențele, au de-a face în cele din urmă cu identitatea în sine. Nu știu câți dintre dumneavoastră își mai amintesc de Anton Pan. Ar trebui românii să-și aducă aminte măcar prin faptul că el este cel care a scris muzica imnului Deșteaptă-te române. Versurile sunt scrise de Andrei Mureșan. De fapt, titlul inițial a fost un răsunet. Da? A fost un om foarte prolific, folclorist, educator, multe roluri a îndeplinit. Un om foarte, foarte inteligent. Și printre scrierile sale sunt și multe fabule. Una dintre ele fiind despre Nasratin Hoxha. Nu o să vă citesc sau să vă recit nici atât, dar vă reamintesc cam despre ce era vorba. Nasratin Hoxha, care era un personaj destul de cunoscut, este invitat la o nuntă și el se duce în hainele lui obișnuite. Ajunge acolo, nimeni nu-l bagă în seamă, nu-i dă nici măcar bună ziua, iar cei care veneau cu haine mai, eu știu, aranjate, mai frumoase, erau poftiți pe rând la masă, așezați acolo. El își dă imediat seama ce se întâmplă, se duce la un prieten de-al lui, împrumută niște haine elegante, se întoarce la locul nunții, imediat îl poftesc în față, îl pun acolo la masa de cinste și când aduce mâncarea, el ia mâneca hainei și începe să bage în mâncare. Oamenii intrigați de gestul lui se apropie și îl întreabă, dar de ce faci așa? Și el atunci le dă acel răspuns cu înțeles. Da, păi zice, păi pe ea o cinstesc, nu pe cel ce o poartă. Da. Acum, noi avem în folclorul românesc zicala aceea, haina îl face pe om. haina îl facem pe om. Îl face pe om. Dar mai avem și o alta care spune omul, lupul își schimbă haina, da? Dar năravul nu. Deci, vedeți, toate straturile acestea de aparență exterioară, de recepție sau de percepție a identității, sunt partea modului în care noi înșine în lumea aceasta operăm, funcționăm. Și da, sunt diferite situații în viață în care trebuie să ai acea prezență de spirit, să fii și adecvat până la urmă îmbrăcat. Cei care lucrați în anumite întreprinderi unde este un anumit cod vestimentar impus, uneori haina are de-a face cu protecție, este un echipament de protecție, alteori are de-a face pur și simplu cu imaginea. Da? Dar, din nou, dincolo de toate aparențele acestea, e important să înțelegi cine ești în cele din urmă. Și am citit cuvintele Apostolului Pavel, în care vorbește despre identitatea noastră. O identitate extrem de importantă. Și după cum observați, el nu vorbește aici despre o nivelare, ci vorbește despre ceea ce trebuie să fie mai important în identitatea celor care recunosc în Iisus Hristos pe Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lor și, așa cum spuneam de dimineață, viața lor. Ați auzit recitat versetul din Galateni cu privire la declarația aceasta lui Pavel legată de viața lui cu Hristos, viața lui în Hristos, și vorbește despre această identificare până la punctul în care, așa cum ați auzit, nu mai trăiesc eu, spune el, ci Hristos trăiește în mine. Hristos trăiește în mine. Mi-am propus pentru câteva mesaje să explorăm împreună puțin această imagine, pentru că, vedeți, în trecerea noastră prin viață și în trecerea noastră prin lume, identitatea noastră este marcată de diferite lucruri. Identitatea noastră este, bineînțeles, marcată de familia în care ne-am născut, de locul în care ne-am născut, de educația pe care am primit-o, de cariera pe care o avem, și mai ales în ultima perioadă, oamenii sunt din ce în ce mai mult priviți, percepuți și asociați cu diferite lucruri care au mai mult de-a face cu spiritul lumii acesteia decât cu Domnul Iisus Hristos. Și chiar și în ceea ce privește credincioșii. Noi înșine vrem să ne prezentăm lumii într-un mod care să fie acceptat, apreciat, admirat, dar nu neapărat pentru Hristosul care este în noi, ci pentru calitățile pe care vrem noi să le prezentăm, pentru a ne evidenția pe noi, nu pe Hristosul din noi. Sper că o să fiu suficient de clar în mesajele acestea și mă rog și nădăjduiesc ca Duhul lui Dumnezeu să ne aducă cu o înțelegere și implicit apoi cu un mod de viață în care și noi să putem afirma Apostolului Pavel, ca Apostolul Pavel: trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Hristos trăiește în mine. La un moment dat, dacă vă aduceți aminte, Domnul Iisus Hristos îi întreabă pe ucenici: cine zic oamenii că sunt eu? Cine zic oamenii că sunt ei? Sunt eu. Și acum unii îl considerau un profet și ascultau cu atenție cuvintele, alții îl confundau cu Ioan Botezătorul, alții considerau că este un impostor. Aduceți-vă aminte de Simon Fariseul, în casa căruia intră, și când acea femeie se apropie de Domnul Iisus Hristos și se pleacă la picioarele lui, și țineți minte episodul acela, Simon ce se gândea în inima lui? E, dacă ar fi un profet, ar ști cine este cea care s-a atins de el. Deci îl considera un impostor. Îl considera un impostor. Acum, când Domnul Iisus Hristos pune întrebarea aceea, exact aceasta verifică, care este percepția oamenilor? Pentru că în cele din urmă îi întreabă pe ucenici, dar voi, cine ziceți că sunt eu? Și avem acea frumoasă, extraordinară declarație a Apostolului Petru. Dar și atunci, Domnul Iisus Hristos spune, nu simțurile tale, nu educația ta, nu acestea ți-au descoperit adevărata mea identitate, pe care mulți nu o percepeau, mulți dintre cei învățați, da? Mulți dintre cei care citiseră atâta despre el și care își plaseaseră probabil așteptările lor în venirea lui Mesia, nu l-au recunoscut. Dar Domnul Iisus îl evidențiază în felul acesta pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care i-a dezvăluit lui Petru adevărata lui identitate. Mai târziu, așa cum știm, mulți îl consideră un blasfemător și solicită crucificarea lui. Abia mai târziu, când văd în el pe Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu, ucenicii înșiși renunță la viața lor, pentru că magnetismul Domnului Iisus Hristos este atât de puternic, atracția aceasta pe care, așa cum el însuși o spune, Dumnezeu o generează, este atât de convingătoare, încât nimic altceva nu-i atrage mai mult. Sunt gata să-și asume orice risc. Din nou, vedeți de ce este importantă această identitate a noastră în Hristos și această identificare a noastră cu Domnul Iisus Hristos. A fost o vreme când creștin era sinonim cu integritatea caracterului, compasiunea, iubirea semenilor, responsabilitatea. Astăzi nu mai prea este așa. În Antiohia, primii credincioși au fost numiți Cristianos, da? Datorită asocierilor cu Domnul Iisus Hristos și mai ales acelei congruențe pe care oamenii au sesizat-o între ceea ce auzeau propovăduindu-se despre Hristos și vedeau apoi trăit în viața de fiecare zi. Înainte de momentul acela, cei care îl urmau pe Domnul Iisus Hristos erau considerați parte a unei mișcări, numită Calea. Da, deci e clar că oamenii din jur se uită, oamenii din jur percep anumite lucruri și încearcă să așeze etichetele acestea pe noi. Cum ne raportăm acestor situații? Cum ne raportăm acestor lucruri? Însă, dincolo de percepția celor de lângă noi, cred că sunt două percepții care contează cel mai mult. Una este modul în care suntem percepuți de Dumnezeu. Modul în care suntem cunoscuți de Dumnezeu. Dacă percepțiile pot suferi de subiectivism, când este vorba despre Dumnezeu, pericolul acesta nu este prezent. Cealaltă percepție care, zic eu, contează, este cea personală. Dacă este una sănătoasă și este una corectă. Pentru că și acolo, cu ajutorul inamicului nostru, se pot strecura erori. Și este de foarte multe ori o predispoziție să avem o percepție deformată cu privire la propria persoană, cu privire la abilitățile noastre, cu privire la virtuțile noastre. Și din nou, revenind la procesul acesta al îmbătrânirii, uneori confruntarea cu realitatea este și dureroasă. Pentru că uneori crezi că poți mai mult decât poți de fapt. Și când te lovești de limită, uneori mai rămâi și cu gândul vânătaie sau un cucui. Da? Dar când lucrurile acestea au de-a face cu caracterul, când lucrurile acestea au de-a face cu starea sufletească, nu mai e vorba despre o durere așa trecătoare. Consecințele pot fi mult mai dramatice. Mult mai dramatice. Așa să vedem cam în funcție de ce are loc identificarea noastră, cam cu ce ne identificăm. Și oamenii se identifică în general cu raportul, în raport cu originea lor, cel puțin pentru o perioadă. Avem familia, avem cultura, istoria locului, istoria familiei și de multe ori oamenii își trag identitatea din istoria lor. Am un cunoscut al cărui familie a fost o familie importantă în cultura României și încă de când a crescut el a avut acest sentiment că trebuie să ducă mai departe tradiția familiei și o face în mod onorabil. O face în mod onorabil. Alții vor să șteargă moștenirea familiei, pentru că, eu știu, s-au întâmplat în familie, în trecutul lor, lucruri rele, lucruri dureroase, traumatizante. Da, și atunci nu vor să mai știe de familia lor. Și unii merg până acolo încât își schimbă și numele. Își schimbă și numele. Deci este clar că noi avem o relație, o raportare la familia noastră, la bagajul acesta genetic. Anumite lucruri, oricât ne-am dorit noi, nu le putem șterge, le ducem mai departe cu noi. Dar oamenii se mai identifică și în relație cu pasiunile lor. De asemenea, cel puțin pentru o vreme. Pe vremea liceului, dacă cineva voia să-mi facă un compliment, putea să-mi spună ceva legat de pasiunea mea pentru sport. Da? Și imediat m-aș fi identificat cu cel puțin percepția lor și mi-ar fi făcut mare plăcere. Acum mi s-ar părea o ironie, deci dacă mi-ați spune ce alură de sportiv ai, v-aș suspecta de ironie, pentru că e departe de adevăr. Dar în mod cert, da, noi facem de multe ori aluzie la hobby-urile noastre. De multe ori văd pe paginile de prezentare ale unora, sunt pasionați de ciclism și în preocupările lor are, eu știu, și aceasta o greutate și spun acolo ciclist sau pescar sau mai știu ce. Ne identificăm cu ceva. Oamenii se mai identifică și cu idealurile lor. Uneori o cauză, un țel, un obiectiv, le acaparează ființa și se identifică cu aceasta. Și aș vrea să elaborez folosind două exemple, să vedeți concret și mai practic despre ce este vorba. Și eu să mă folosesc mai întâi de două personaje bine cunoscute din Noul Testament. Nu știu dacă așa arăta Petru, e o fotografie pe care am găsit-o acolo. Da. Deci, cine era el, cel puțin din datele biografice pe care le avem în Noul Testament? Era fiul lui Iona, nu? Era pescar. Și apoi știm că a fost un ucenic al Domnului Iisus Hristos. Cum se identifică Petru? Și nu întotdeauna se identifică la fel. Când Domnul Iisus Hristos îi cere să-l lase să predice de pe barca lui și apoi îl îndeamnă să pescuiască puțin mai încolo de mal și să arunce pe timpul zilei plasa și se întâmplă acea pescuire minunată, miraculoasă, vă aduceți aminte ce revelație are Petru cu privire la sine? Doamne, sunt un păcătos. Dar nu-l ține pentru totdeauna acea identitate, pentru că chiar după momentul în care Domnul Iisus Hristos îi spune Simone, nu sângele și carnea ți-au descoperit lucrul acestea? Și Domnul Iisus Hristos începe să vorbească despre ce se va întâmpla mai departe cu viața lui, cu el, misiunea lui și le spune că va merge și va muri. Dintr-o dată, Petru, așa self-righteous și cu apucături din astea de lider, autoritar, păi să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva. Da? Și Domnul Iisus Hristos trebuie să pună la punct situația aceasta. Da? Și nu este singura dată când o face. Apoi, când este în curtea marelui preot, când Domnul Iisus Hristos era deja prins, când o slujnică vine și spune și tu ai fost în anturajul lui și cu ceilalți ucenici, ești galilean, ești... Și spun, nu-l cunosc. Ce vorbești? Nu mă asocia cu el. Nu-l cunosc. Nu știu cine este. Da? Percepție proprie. Dar cine zice Domnul Iisus că este Petru? Păi zice odată, vină după mine și te voi face pescar de oameni. Pescar de oameni. O diferență între profesia lui, cea în virtutea căruia probabil era recunoscut de cei din comunitatea de acolo. Cred că v-am mai spus lucrul acesta când am ajuns în Capernaum și mai târziu în celelalte zone unde era o piață de pește. Se pare că în zona aceea familia lor era recunoscută, da? Datorită profesiei lor. Însă Domnul Iisus Hristos elevează chemarea lui la un alt nivel. Îi spune pescar de oameni. De acum și poate vă aduceți aminte că una din poreclele apostolului Petru, mai târziu, ca un nume de cod, era pescarul. Era pescarul. Da. De asemenea, Domnul Iisus Hristos îl mai percepe cumva. Pe malul Tiberiadei, după învierea lui, după prima arătare, când îi așteaptă cu jar și cu ceva de mâncare acolo și îl ia deoparte și vorbește cu el, parcă intuim, Petru se aștepta la o mustrare din partea Domnului Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos tot îl întreabă, Petre, mă iubești? Și de fiecare dată, Paște mielușei, Paște, oițele, îl vede ca păstorul turmei, Și apoi ne spune, Pavel spune despre Petru, că el a fost chemat ca apostol al celor tăiați împrejur. Da? Vedeți diferențele? Cine suntem? Cum ne percepem noi în diferite faze ale vieții? Și cum suntem văzuți de Domnul Iisus Hristos? Cum suntem văzuți de Dumnezeu? Toate lucrurile astea o să fie analizate, pentru că, vedeți, au de-a face cu chemarea noastră, au de-a face cu investiția Lui în noi, au de-a face cu planul Său cu privire la viața noastră. Lucruri care sunt evidente și în viața lui Pavel. Din nou, nu știu dacă așa arăta, dar este o aproximare. Cine era Pavel? Din nou, din notele pe care le avem în Noul Testament. Știm că era evreu din Tars, din seminția lui Beniamin. Știm că era școlit și era fariseu care excela în cunoașterea legii lui Moise și în dedicarea lui pentru această tradiție. Da? Știm că a fost un persecutor al bisericii. Ia scrisori de împuternicire și trece dincolo de granițele Ierusalimului, Israelului, dar să-i prindă pe cei care erau parte din mișcarea Calea, cei care îl urmau pe Domnul Iisus Hristos. Cum se identifică el? După convertirea lui, ce spune? Cel dintâi, cel mai mare dintre păcătoși, slujitor al lui Dumnezeu, rob al lui Dumnezeu, apostol pentru neamuri. Nu sunt singurele elemente de identificare, dar le regăsim. Cum îl vede Domnul Iisus Hristos? chiar în întâlnirea dintre ei, țineți minte, Domnul Iisus Hristos nu spune de ce îmi persecuți credincioșii, biserica. Saule, Saule, de ce mă prigonești? Pe mine, de ce mă prigonești? De ce mă prigonești? Da? Dar apoi îi spune lui Anania, când Anania dă semne de ezitare, auzind ce misiune îi se încredințează, îi spune, du-te, pentru că este un vas ales, un instrument pe care l-am pus deoparte. Da? Am planul meu cu privire la el. Și l-a făcut un ambasador al său printre împărații lumii. Printre împărații lumii. Discutam și la grupul nostru de studiu azi dimineață, este ceea ce marchează ultima parte a apostolului Pavel. Știți episodul acela în care a fost judecat și nu se găsise nimic incriminator, dar el a cerut să fie judecat de Cezar. Nu pentru că se aștepta, nu știu, la o dreptate diferită, din nou, nu era nimic incriminator, ci pentru că el se gândea la ocazia pe care o va avea să vorbească despre Dumnezeu celui mai mare dintre împărații lumii acestea, după ce vorbise lui Felix și guvernatorilor. Pentru că era misiunea care dă sens și direcție vieții lui, dar și identitatea lui, identitatea sa. Identitatea sa. Câți ați auzit de Eric Liddell? Chariots of Fire, dacă nu altceva. Chariots of Fire. Dacă n-ați văzut filmul... săptămâna asta, nu sâmbătă seara, vineri seara, când vreți, e un film de familie suficient de bun. Da, este un scoțian, atlet, jucător de rugby, bun alergător, dar creștin, misionar. În 1942, la Jocurile Olimpice din Paris, a refuzat să alerge în proba de 100 de metri, unde se calificase și era favorit, având în vedere timpul pe care îl realizase, pentru că proba se desfășura într-o duminică. Iar pentru el, duminica era o zi de închinare dedicată Domnului. În 1925 s-a dus misionar în China. Trebuie să revizuiesc datele acestea pentru că ceva nu mi-iese. Dar în orice caz, situația este aceasta. Se duce misionar în China. Se duce misionar în China și în cele din urmă moare tânăr, prizonier într-un lagăr al japonezilor. Deci gândiți-vă la lucrul acesta. Unii îl vedeau un atlet remarcabil. Conaționalii lui îl vedeau un reprezentant al națiunii lor. Da? Însă el, mai presus de toate acestea, s-a văzut un discipol, un ucenic al Domnului Iisus Hristos. Și deciziile pe care le-a luat, nu le-a luat nici în virtutea abilităților sale atletice, nici în virtutea așteptărilor conaționalilor săi și promisiunilor care i-au fost făcute pentru onorurile lumii acesteia, ci le-a făcut în virtutea credinței, devotamentului și dedicării sale pentru Domnul Iisus Hristos. Frați și surori, care aspect al identității l-a făcut în cele din urmă cunoscut? Au fost mulți atleți de-a lungul istoriei și ar fi rămas și el probabil unul dintre bunii atleți ai timpului, dar în zi de astăzi el este în memoria celor mai mulți ca atletul care n-a vrut să alerge duminica datorită convingerilor și dedicării sale pentru Hristos. Cine ești tu? Cine ești? Cum te identifici? În raport cu ce? În raport cu ce? Cum vrei să fii perceput de ceilalți? Cum vrei să fii perceput? Știți, mai dau cărțile acelea de vizită și unii își trec acolo titlurile, diplomele, realizările. Țineți minte că noi suntem totuși din România, generația aceea când de multe ori profesiile erau trecute și pe ușă, unele dintre ele. Da? Cum vrem să fim percepuți? În a cui percepție ești cel mai interesat? Da? În a cui percepție ești cel mai interesat? Care contează cel mai mult? Ce spun oamenii despre tine? Ce spune Dumnezeu? Ce simți în interiorul tău sau ești sau trebuie să fii? Cum te definește relația cu Domnul Iisus Hristos? Cum te definește? Este vizibilă prezența Lui în viața ta? Este vizibilă prezența ta, prezența Lui în viața ta? Și aș vrea să închei acest prim mesaj cu aceste cuvinte ale Apostolului Pavel, în care percepția, dar și schimbarea sunt atât de evidente. Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Eu, care sunt tăiat împrejur a opta zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea, fariseu, în ce privește râvna, prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemeni cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Cine ești? Cine ești? Abilitățile fizice vor trece. Profesiile, cariera noastră, n-am citit niciunde că va trebui să ne prezentăm cu diplomele noastre sau cu realizările noastre sau cu biografiile noastre la poarta împărăției cerurilor, ci doar cu credința noastră în Hristos. Dar nu numai o credință despre Hristos, ci acea credință care ne identifică cu El. Nu mai trăim noi, ci El trăiește în noi. Doamne ajută-ne! Amin.